Da ni wedi bod yn edrych ers y blwyddyn newydd yn dod ar yr efengil yma, ar y cofnod hanesyddol yma. Da ni wedi bod yn edrych a wedi bod yn mynd trwyddo fo gyda yn gilydd. A diolch i chi gyd, dwi'n teimlo, wedi teimlo allan o nyfnder yn sicr, ond diolch am yr holl negeseuon da chi wedi gyrru ar adborth ac yn y blaen wrth i mi drio a cael y cyfle ar fraint i edrych yn ddyfnach i mewn i'r hanes ac i'r efengil. A mae wedi bod yn wych, ond ydy mae wedi bod yn ffantastig edrych efo'n gilydd ar hwn yn ystod yr wythnos ac ar y syliau. Ac am wni, fysyn ni'n gofyn i chi wan, wel beth oedd Ioan yn trio i wneud? Beth mae Ioan wedi bod yn sgwennu amdano fo yn yr efengil yma? Mi fysa pawb, dwi'n siŵr, efo atebion, efallai chdi bach wahanol, achos yn amlwg mae'r ysbryd yn siarad efo ni mewn gwahanol ffyrdd. Ond gobeithio fyddwn ni fo ateb weddol debyg, oherwydd mae'r geiriau mae gennyn nhw ystyr. Ac mi roedd Ioan yna, ac mae Ioan yn ceisio rhannu rhywbeth gyda ni. Wel, y pwynt bore yma, a beth dwi eisiau edrych arno fo, ydy, dyn ni'm yn gorfod gofyn i'n gilydd beth oedd Ioan yn trio i wneud, oherwydd mae Ioan yn dweud wrtho ni. Ac yn Ioan 20, nath Eirin ddarllen, nath o ddarllen am Tomos, ac anghrediniaeth Tomos, ac wedyn ar ôl yr hanes yna, ac yn arwain allan o hwnna, mae Ioan yn dweud hyn wrtho ni. A Ioan sydd yn sgwennu hyn yn ei eiriau fo'i hun, mae'n dweud yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yngwydd ei ddisgyblion. Nad ydynt wedi eu cofnodi yn y llyfr hwn. Ond y mae'r rhain wedi eu cofnodi er mwyn i chi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac er mwyn i chi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Felly dyna ni yngeiriau Ioan i hun. Dyna pam nath Ioan sgwennu. Dyna beth mae Ioan wedi ceisio i wneud. Gallai fo fod wedi sôn am gymaint o beth eraill. Oedd wedi dilyn Iesu am 2 blynedd. Oedd wedi siarad am lot. Ac ar ddiwedd, y penod 21, mae e'n deud, os ych chi'n sgwennu bob dim, dyn ni'n wybod am Iesu, fysa'r llyfrau yn llenwi'r ddeiar i gyd. Ond beth mae wedi wneud yn fama, yn yr llyfr yma, yn y ddogfen yma, ydy mae o wedi ceisio, mae o wedi gadael rhai arwyddion allan, ond mae o wedi ceisio rhoi'r pethau pwysig yna er mwyn i cofnodi nhw, er mwyn i ni gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac er mwyn i ni trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. A felly, bore yma, dwi jyst eisiau edrych ar hynny, yn syml iawn iawn, neges gobeithio bydd yn atgoffa ni, a neges bydd gobeithio yn dod ar cyfan at ei gilydd, y cyfan da ni wedi i ddysgu o edrych ar Ioan, ac yn edrych yn arbennig ar adnod 31 yn fanna. Felly, ewch i ni gychwyn, beth mae Iesu, beth mae Ioan am i ni gael o'r llyfr, beth mae eisio i ni wneud, mae am iddo fo gael effaith arna ni. Wel, y peth cyntaf ydy, mae am i ni gredu. Mae am i ni gredu, mae'n dweud, ond mae'r rhain wedi eu cofnodi er mwyn i chi gredu. Dyna'r peth cyntaf. Rwan ta, dwi'n bod, os ydych chi fel fi, dwi wrth y modd yn darllen biwgraffiadau gwahanol, yn aml rhai am chwaraewyr rygbi, neu dringo, neu seiclo, rhaid ych chi sy'n abfi'n gwybod bod fi'n medru mwydro'm oriau am yr llyfrau a'r hanesion gwahanol yma. A mae biwgraffiadau yn ddiddorol, ac maen nhw'n hanesion, a dyn ni'n medru dysgu rhai pethau am y person sydd yn yr biwgraffiad. Ond mae Ioan efo pwrpas gwahanol. Dio ddim jyst yn sgwennu i ni gael rhyw fath o wybodaeth, ac i fedru dweud, wel, okay, dyna ni, dyn ni wedi dysgu am Iesu. Na, mae o'n deud, mae'n e bwrpas arbennig. Mae eisiau i chi gredu. Mae hwn angen cael effaith arnoch chi. Mae o'n berthnasol. Mae o'n berthnasol i bawb. Mae gennyf o bwrpas. Mae'r neges mae'n bwysig. Mae'r person yma, mae o'n bwysig. Rwan mae'r credu yn yr adnod yma, yn y gwreiddiol, mae'n lot o ddadle. Wel, beth ydy'r credu yma? Ydy o'n yn sgwennu er mwyn ceisio perswadio pobl sydd ddim yn Gristnogion i ddod yn Gristnogion? So, hynny ydy er mwyn perswadio pobl i gredu yn Iesu? Neu ydy o yn siarad â i Gristnogion ac yn sgwennu i Gristnogion ac yn dweud, dwi eisiau chi barhau i gredu? Wel, dwi'n meddwl mae'r ddau yn wir i ryw raddau, dydy. Mae Ioan yn deud, mae'r neges yma, mae'r person yma, mae'r efengyl yma, mae beth wedi sgwennu mor bwysig, mae rhaid i chi gredu. Mae rhaid iddo fo gael effaith arnoch chi. Mae rhaid i chi nid jyst ddeall o yn y pen, mae rhaid iddo gael effaith ar y galon hefyd. Credu. Chwi'n rhoi darlun i chi. Yn yr ystafell yma, mae gennym ni o leia dau ddoctor. Dwi'n gwybod fod Nerys a Bethan fod nhw'n ddoctoriaid. Dwi'n gwybod hwnna yn y pen. Dwi erioed wedi bod atyn nhw yn hun, felly does gennym fi ddim profiad personol. Ond dwi'n credu bod nhw yn ddoctoriaid. Ddudwn ni rŵan yn sydyn pe bai Anna yn mynd yn sal, jyst yn fanna rŵan. A bod neu rhywbeth yn digwydd iddi hi a bod hi'n mynd yn ddiymadferth yn beth. Wel wedyn mi fyswn ni am wni yn credu yn Nerys ac yn Bethan chydig bach yn fwy oherwydd fyswn ni'n deud, hei, Nerys, Bethan, dowch at Anna, dowch i helpu. Achos fyswn ni'n gwybod, wel, maen nhw'n ddactoried, ond mae o'n bellach, diom just yn y pen, dwi angen i help nhw, dwi'n gweiddi am i help nhw. A dych chi'n gweld, dyma sy'n gen yn ei fama, mae Ioan yn dweud, wel, nid jyst gwybodaeth yn y pen ydy hyn am Iesu Grist, dwi eisiau dweud chi, mae angen i chi gredu. Mae rai chi ddeall efo'r pen, oes, ond efo'r galon hefyd. Mae'r neges yma sy'n gen efo yn holl bwysig. Mae o fel fforch yn y ffordd. Os ydych chi'n dychmygu mynd ar ffordd ymlaen, a mae Iesu'n eich gwynebu chi, a mae yn eich fforsio chi fynd un ffordd neu ffordd arall. Hynny mae rhaid chi gredu neu ddim credu yn efo. Mae rhaid i ni ymateb. Mae rhaid i hyn ddod â goblygiadau i'n bywyd ni. Oeddwn ni'n gweld hyn yn yr reit yn y bennod cyntaf, yn adnod 11, daeth i'w gynefu neu hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag ei derbyniodd, rhoi sydd yn twy y rhai sy'n credu yn ei enw hawl i ddod yn blant Duw. Felly mae Ioan yn sgwennu a mae eisiau'n perswadio ni, mae eisiau i ni gredu. Mae rhaid i hyn gael effaith arna ni. Felly dyna'r peth cyntaf. Ond wedyn, dyn ni'n gweld, mae o'n sgwennu, ond mae'r rhain wedi ei cofnodi er mwyn i chi gredu, mae Iesu. Rwan Iesu oedd enw Iesu, y person yma. Felly nid siarad a nid sgwennu am ryw syniadau yn unig mae Ioan. Mae o'n sgwennu am berson real, person hanesyddol. Person oedd yn ddyn. Person oedd Ioan wedi weld. Bore ddoe, nes i fynd lawr grisiau ac oedd Dicadom ar yr teledu. Chi'n gwybod bod i Dicadom? Maen nhw'n raglenni plant. Ond, bore ddoe, oedd o'n excitement mawr, achos nid jyst Dicadom oedd yna, ond oedd Eirin ar Dicadom hefyd. Ac oedd o'n esbonio, oedd o'n mynd o gwmpas Castell Biwmaris, ac oedd o'n taflu water balloons ar bobl ac yn y blaen. Ond beth oedd Eirin yn neud oedd, oedd o'n deud, wel, se rywun yn ymosod ar yr castell, dychmygwch rywun yn ymosod ar y castell, beth oedd yn digwydd oedd neu bobl yn sefyll yn fama yn taflu cerrig. ac oedd o'n deud o'n neb bobl uwch ben yr murder holes, os dwi wedi ddeall yn iawn, ac oedd o'n deud sbiwch ar y cerrig yn fama. Fama fysa pobl yn gollwng y giat i y lawr. Yni oedd Eirin yn dweud oedd neb bobl real. Ni jyst wneud pethau fyny oedd o'n siarad am dan, oedd o'n siarad am bobl real. Wel fama mae Ioan yn siarad am berson real. Fedrwch chi fynd i Jerusalem a cerdded o gwmpas lle oedd Iesu wedi cerdded. Fedrwch chi fynd i Israel. Rwy'n allan bod hwn yn swnio'n bwynt syml, ond mae actually'n bwynt pwysig iawn iawn. Achos mae Ioan yn sgwennu am y person yma mae o wedi weld. Mae o'n llygad dyst. Efallai bod yna rai ohono ni bore yma, a rhai yna chi, efallai bod chi'n ansicr. Ella blant yn arbennig bod chi ddim yn siŵr os ydych chi'n credu'n Iesu Grist. Ella bod chi wedi clywed mam a dad yn dweud pethau. Efallai bod chi yn stryglog yn meddwl, ydy hyn yn wir? Ai jyst syniadau sy'n gennym ni yn fama? Sut ydw i'n gwybod bod hyn yn wir? Sut ydw i'n gwybod bod hwn yn wahanol i unrhyw beth arall, i unrhyw neges arall, i unrhyw grefydder i'ch dwi'n clywed amdanyn nhw. Ond y pwynt mae Ioan yn trio wneud fama di, mae Iesu'n berson go iawn. Mi roedd o'n real. Mae'r hanes mae o wedi roi yn hanes go wir. Mae wedi weld o a mae o wedi sgwennu fo. Dych chi'n gweld nath Dyw ddim jyst siarad trwy broffwydi neu drwy syniadau efo ni, mi ddaru Dyw ddod i hun. Mi ddaru Ioan gyffwrdd Iesu. A mae Dyw wedi rhoi y cofnod yna i ni yn fama, fod Ioan wedi gweld o. Fod Ioan wedi gweld yr holl bethau yma. Nid jyst stori sydd gennym ni yma. Mae hefyd yn bwysig, achos yn ein cymdeithas ni, dyn ni'n cael lot o bobl yn dweud, wel, mae rhaid i ni edrych tu mewn i ni, er mwyn i ni ffeindio'r gwirionedd. A dyn ni'n gweld oblygiadau hynny yn ein cymdeithas ni. Mae'n lot o broblemau yn ein cymdeithas ni. Mae pobl yn trio stryglo ar hyn o bryd a gweithio allan, wel, beth ydy'r gwir? Dwi'n teimlo rhywbeth? Ydy hwnna'n golygu bod o'n wir neu ddim? Wel, beth mae Ioan yn dweud ydy, peidwch â sbio tu mewn i chi, sbiwch tu allan ar y person yma, y person go iawn yma. Mae yna lot o bobl yn ein cymdeithas ni hefyd yn dweud, wel, gewn ni ddewis beth sydd yn wir neu ddim. Ond y gwir ydy, oedd Iesu'n berson go iawn. Dyn ni methu dewis sut mae person go iawn yn ymddwyn yn adan. Hynny fydde pobl yn cymdeithas ni ddim hyd yn oed yn trio newid beth mae rhywun arall wedi ddeud. Dyna ni o leia'n cymryd beth mae'r person yna yn ei ddweud. A be mae Ioan yn deud fama, dwi wedi cofnodi be nath y person yma ddweud. A felly mae'n bwysig bod ni ddim yn mynd a trio newid hynny. Mae rhaid i ni dderbyn Iesu ar beth mae o'n ddweud, neu ddim o gwbl. Ac mi roedd Ioan wedi gweld, wedi treulio amser. Oedd oedd i gweld Iesu pan oedd Iesu efo annwyd. Oedd oedd i weld o siŵr pan oedd o'n hapus ac yn chwerthin. Oedd oedd i weld o pan oedd o'n drist. Oedd oedd i weld o pan oedd oedd i marw. Ac oedd oedd i weld o pan ddoth o'n fyw. A mae oedd i sgwennu'r pethau yma lawr i ni. Chi'n gwybod, fedrwn ni ddim troi geiriau Iesu fama wana. Fedrwn ni ddim trio i droi o mewn i ryw feddyliau a ryw grefydd. Mae rhaid i ni dderbyn, mae person sydd gennym ni yn fama, mae Ioan yn sôn amdano fo. A mae rhaid i ni wynebu hynny. Mae rhaid i ni wynebu a wneud penderfyniad arno fo. Eto, reit ar gychwyn Ioan adnod 14, a daeth y gair yn gnawd a phreswylion yn plith yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Gwelsom ei ogoniant ef. Mae Ioan wedi gweld. So mae Ioan yn dweud, mae rhaid i chi gredu. Dyna pam dwi wedi sgwennu fel bod chi'n credu. A dwi'n sgwennu am berson go iawn. Wedyn yn drydydd, mae e'n mynd ymlaen. Ond y mae'r rhain wedi cofnodi ar mwyn i chi gredu, mae Iesu yw'r Meseia. Iesu ydy'r Meseia. Yr un sy wedi i eneinio, y brenin. Yr un sy wedi ddewis, yr un sydd wedi dod i'n hachub ni. Yr un mae Ioan yn dweud sydd wedi dod i achub bob un ohonon ni, pob person. Canys felly carodd Dyw y byd, fel rhoddodd ei unig fab, fel na cholled pwy bynnag a gredo. Dyna mae Ioan wedi bod yn pwysleisio, dyna ni wedi bod yn weld drosodd a drosodd. Neu pan mae pobl yn meddwl am Iesu, mae pobl yn meddwl efallai am y pethau da mae o wedi wneud ac am y gwirthiau. Ond yn amlwg wrth ddarllen Ioan, neu dyna di'r peth, mae'n gweld nhw fel arwyddion i gyd. Mae'n gweld yn glir bod Iesu wedi dod efo misiwn hollol glir, yr awr yna. Trwyddo fo i gyd, mae Ioan yn deud, oedd Iesu'n siarad lot am yr awr yma. Dydy'n awr i ddim wedi dod eto. Dydy'n awr i ddim wedi dod. Oedd o am bron i dair blynedd yn gwneud gwirthiau, ac oedd o'n deud, ia, ond dydy'n awr i ddim wedi dod. Ac wedyn yn sydyn, mae awr o wedi dod. A mae Iesu yn mynd i Galfaria. Ar y groes. Mae Ioan yn deud, dyma pwy ydy'r person yma. Oedd o'n gwneud yr holl bethau rhyfeddol yma, ond oedd o'n gwneud o herwydd oedd genno fo, oedd o wedi ddewis, oedd o wedi eneinio, oedd o'n frenin, oedd genno fo bwrpas. Oedd o wedi dod i'n hachub ni. Pob un ohono ni, dyn ni wedi gwrthryfela yn erbyn Dyw. Pob un ohono ni wedi gwneud pethau'n anghywir. Dyn ni'n gwybod bod ni wedi gwneud pethau'n anghywir yn erbyn pobl eraill. Blant, dwi'n siŵr bod chi'n gwybod bod chi weithiau'n gwneud pethau yn anghywir yn erbyn mam neu dad ac yn yr ysgol. A mae hwnna yn anghywir, ond dyn ni hefyd yn gwybod yn calonnau bod ni wedi gwneud pethau yn anghywir yn erbyn Dyw. Dyn ni'n gwrthod gadael i Dyw gael y lle yn bywyd ni. A dyn ni'n gweld effaith pechod fel oedd Eirin yn sôn. Dyn ni'n gweld effaith pechod yn y byd. A mae'n hawdd iawn pwyntio at bechod pobl eraill, yn dydy? Ond dyn ni'n gweld pechod yn bywyd ni. A mae gymaint o bobl yn teimlo euogrwydd. Mae'r euogrwydd yna'n dod oherwydd bod ni wedi cefnu ar Dduw yn creu'r ni. Dyn ni wedi cefnu ar yr un sydd wedi yn creu a'n caru ni yn berffaith. Ond mae Iesu'n dod i gymryd y gosb yr ydyn ni yn ei heiddi. Cymrodd Iesu y groes, y pechod ar ei hun ar y groes. Dyma fo'n cymryd y farn, dyma fo'n cymryd y gosb arno fo'i hun. Dyma fo'n dweud yn dod gorffenwyd. A dyma fo'n marw. Dyma fo'n cymryd yr marwolaeth yr ydyn ni yn ei heiddi. Ond fel dyn ni wedi bod yn ddathlu'r wythnosau diwethaf yma, dyma fo'n atgyfodi. Dyma fo'n dod nôl yn fyw. Dyma fo'n dangos bod yr aberth wedi i dderbyn. Dyma fo yn dangos fod marwolaeth wedi goncro. Marwolaeth sef yn problem fwyaf ni, ynde? Dyn ni gyd yn gorfod wynebu marwolaeth. Ac yn ystod yr wythnos blant, o'n i wedi gofyn, os oedd gennych chi amser i wneud llun o ffrwyth, oherwydd bod Iesu yn cael ei ddisgrifio fel y blaen ffrwyth. A'r syniad fanna ydy, chymod, pan mae yna ffrwyth yn dod ar goeden yn Israel arfer bod, oedden nhw'n dod ac oedden nhw'n rhoi y ffrwyth cyntaf, oedden nhw'n gweld bod yn arwydd bod mwy o ffrwyth i ddod. Ac felly oedden nhw'n aberthu fo, Ac oedden nhw'n gwybod, mae'n fwy, mae Dyw yn mynd i'n bendithio ni fwy, mae'n fwy o ffrwyth yn mynd i ddod ar yr, yn y cynheuaf. A Iesu di'r blaen ffrwyth ni mewn ffordd, mae Iesu di ddod nôl yn fyw, a felly den ni'n gwybod bod pob un ohono ni sydd yn credu yn efo yn mynd i ddod nôl yn fyw. Lly den ni'n gweld fod Ioan yn deud mae Iesu ydy'r Meseia. Mae'n cynnig maddeuant i bawb sy'n credu yn efo. Ond mae'n mynd yn bellach eto. Mae Iesu yw'r Meseia, mab Dyw. Ac yn fama, dyn ni'n dod ymallai i beth mae Ioan wir wedi bod yn rili yn pwysleisio. Hynny, sut mae Iesu medru bod yn Meseia? Sut mae'r dyn yma, y dyn oedd siŵr o fod yn edrych yn debyg iawn i bawb arall, oedd ddim yn edrych dim gwahanol, sut oedd o'n medru bod yn Meseia? Achos i fod o'n fab Dyw. Oedd o'n fab Dyw. Oedd o'n Dyw i hun. Rwan oedd Ioan yn iddew, oedd o gefndir, oedd yn gwybod bod yna Dyw. Oedd o'n gwybod bod y byd mewn gwrthryfel yn erbyn Dyw. Oedd o'n gwybod bod yna rywun i ddod. Ac hwn ydi o. Mae Ioan yn hollol gredinio, mae'n gweld o a mae o yn edrych arno fo'n dair blynedd a mae o'n deud ie y person yma. Fo ydi mab Dyw. Fo ydi'r un, fo, y person yna nath sy wedi creu y byd i gyd. Chi'n cofio ni'n edrych ym mhennod un. Fo ydi'r un sydd yn rhoi gallu i ni anadlu. Mae pob un ohono ni fama rwan, mae'n calonau ni'n pwmpio, ac mae'n bob math o bethau cemegol yn mynd ymlaen yn cyrff neu yn y blaen. Ond Iesu ydi'r un, y person yma ydi'r un sydd yn galluogi hynny i gyd ddigwydd. Mae yn cynnal bob dim. Hwn ydi'r un, mae'r ddeiar i gyd amdano. Hwn ydy, mae'r gogoniant pob dim, neu pan da ni'n edrych, o'n i'n Llanberis stoi yn mynd am dro, ac o'n i'n edrych ar y mynyddoedd, ac o'n i'n meddwl, waw, mae'r mynyddoedd yma'n ffantastig. Ond fel Christian, o'n i'n gweld, wel, nid y mynyddoedd i hun sydd yn ffantastig, ond yr un sydd tu ôl y mynyddoedd, yr un sydd wedi creu y mynyddoedd. Fod yr un sydd yn ffantastig, a dyna di'r person yma, dyna pwy ydy Iesu. A mae Ioan yn deud, yn rhagwyddoldeb, cyn i'r byd mae gael ei greu, bod yna gynllun rhyfeddol wedi cael ei weithio yn y dryndod, yn y tad, rhwng y tad y mab ar ysbryd glân. Bod ni'n mynd i gael yn creu. A nid yn unig bod ni'n mynd i gael yn creu, ond bod ni'n mynd i gael yn creu gyda'r anrhydedd o fod yn debyg i Dduw, ond hefyd gyda'r gallu i wneud yn penderfyniad ni yn hunain. Ydyn ni'n mynd i ddilyn o neu ddim. Ac er bod ni wedi troi oddi wrth Dduw, bod y tad y mab ar ysbryd glân wedi dweud, wel, mi eith y mab. Mi ddoeth o i'r byd. Mi ddoeth o'n un ohono nhw. Mi ddoeth yn un ohono ni i farw. Fo ydi mab Dyw, mae Ioan yn deud, ond yma'r hain wedi ei cofnodi er mwyn i chi gredu, mae Iesu yw'r Meseia, mab Dyw. Ac i ni, yn ein cefndir ni, dyn ni, dwi'n meddwl, yn ein cymdeithas ni'n gwybod bod yna rhywbeth y tu ôl i bob dim yn does. Nes ych chi'n mynd a siarad efo pobl, sy'n lot o bobl yn ein cymdeithas ni. Mae yna rai efallai, ond mae yna lot sy'n dweud, mae rai bod yna rhywbeth y tu ôl i bob dim. Mae rai bod yna rhywbeth, neu rhywun, mae rai bod yna rhyw reswm y tu ôl i bob dim. A mae Ioan yn dweud, hwn ydi o, y person yma ydi o. Hwn ydy'r allwedd. Hwn ydy'r gair, dych chi'n cofio, reit ar y cychwyn, yn y dechrau droi'r gair. Hwn ydy'r logos, hwn ydy'r un sydd yn dangos Dyw i ni, ond hwn ydy'r un, yr un sydd tu ôl bob dim, y drefn sydd tu ôl bob dim. mae'n bywyd ni i gyd amdan hwn. A felly, dyn ni'n cael gweld pa mor bwysig ydy beth mae Ioan yn deud, a pam bod yn deud bod rhaid i ni gredu. Achos dwi'n meddwl bod ni gyd yn gwybod yn naturiol, dyn ni'n teimlo pellter o ddiwrth Dduw. Dyn ni'n teimlo bod Dduw efallai'n bell o ddiwrth ni. Ac efallai bod chi'n teimlo hyn a bore yma. Efallai bod chi'n Gristion, a dych chi wedi bod yn Gristion am flynyddoedd, ond bod chi efallai'n teimlo, wel, mae Dduw yn teimlo'n bell o ddiwrth fi ar hyn o bryd. Dwi eisiau mwy. Dwi eisiau gwybod, dwi eisiau profi mwy o Dduw. Neu efallai bod chi yn ifanc a dych chi'n stryglo efo'ch ffydd a dych chi ddim yn siŵr a dych chi wedi bod yn meddwl trwy'r pethau yma. A dych chi wedi bod yn gwrando ar beth mae Ioan wedi ddweud wrtho ni. A dych chi'n meddwl, oh, sy'n ni mond yn gwybod ydy Dduw yn real. Dwi'n meddwl bod, o dwi'n eitha sicr bod allan yna, ond dwi eisiau brofi fo yn hun. Efallai bod chi erioed wedi meddwl fel yna, ond bod chi jyst yn ymwybodol bod yna rhywbeth yn bod ar eich bywyd chi. Da chi'n ymwybodol, mae yna rhywbeth ddim yn iawn. O grandwch ar eiriau Ioan. Ond mae'r hain wedi cofnodi er mwyn i chi gredu mae Iesu yw'r Meseia mab Dduw. A Ioan yn deud nes i weld o. Nes i weld yr ateb, nes i weld yr un, nes i weld goleuni'r byd, nes i weld bara'r bywyd. Nes i weld yr un sydd wedi dod i'n hachub ni. Nes i weld yr un sydd wedi dod i ddelio gyda'n problem fwyaf ni, sef yn gwrthryfel ni yn erbyn Dduw. Dwi wedi weld o, dwi wedi sgwennu amdano fo. Dwi wedi trio esbonio fo, dwi wedi rhoi tystiolaeth i chi. A dwi'n dweud wrthych chi, nid jyst bod o yn fyw yn fanna, mae o'n real a mae'n fyw heddiw, nath atgyfodi. Mae'n ddiddorol bod Ioan yn penderfynu roi hwn ar ôl Thomas yn dydy, a hanes Thomas. A beth ydy'r hanes yna'n dangos i ni, ydy welodd Thomas angen prawf. Oedd Thomas eisiau gweld yn doedd, gweld ei hun efo'i lygud ei hun. Doedd yma fodlon derbyn geiriau pobl eraill. A beth sy'n digwydd i Thomas ydy mae Iesu'n dod. Mae'n dangos ei hun. A mae Iesu'n dweud wrtho fo, a iawn i ti fy ngweld i rwy't ti'n credu, gwyn ei byd yr hau a gredodd heb iddynt weld. Ac oce, da ni methu gweld efo'n llygud, ond da ni yn medru darllen. A'r gwir ydy, os ydy unrhyw'n yn ansicr o Iesu, na gofynnwch iddo fo ddangos i hun. Gofynnwch iddo fo ddod a dangos i hun i chi. Achos mi fedrwch chi gredu yn hwn. Mae angen i chi gredu yn hwn. Fel o'n i'n deud cynt, mae Iesu, mae o'n dod fel croesffordd. Os ydych chi'n wynebu Iesu, mae rai chi neu penderfyniad. Unna fod i y brenin, yr un sydd wedi atgyfodi, yr un sydd wedi concro marwolaeth, yr un sydd wedi delio efo'ch pechod chi, yr un y mae'r byd yma i gyd amdano fo, yr un sy'n mynd i ddod yn ôl rhyw ddydd i farnu'r byd. Unna fodio neu ddim, a fedrwch chi wrthod o. Ond mae rhaid i chi wneud y penderfyniad yna. A mae rhaid i chi wneud o yn onest o flaen Dduw trwy alw arno fo i ddangos ei hun, a mae rhaid i chi ddarllen y geiriau. Ond yn olaf ac yn sydyn, dydy Ioan ddim just yn gorffen fan yna, dim yn dweud, ond mae'r hain wedi cofnodi er mwyn i chi gredu, mae Iesu yw'r Meseia, mab Dduw, ac er mwyn i chi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Mae Ioan yn deud, dwi'n gwybod fod yna fywyd i gael, dwi wedi gweld y bywyd yna rwan. Cynt o'n i'n farw, cynt oedd gen i ryw fath o hanner bywyd, o'n i'n kind of gweld rhywbeth, o'n i'n disgwyl am rywun, o'n i'n gwybod bod Duw yna ond bod o'n bell i ffwrdd, ond o'n i'n gwybod bod yna gosb yn dod, ond rŵan dwi wedi gweld bod yna fywyd a dwi wedi cael bywyd llawn. A dyna beth mae Ioan am i ni i gael. A nid jyst Ioan, ond Iesu Grist ei hun. Dyna beth mae eisiau ni gael. Mae eisiau ni gael bywyd. Mae eisiau ni gael bywyd ffantastig. Nid yn yr ystyr bod yn bywyd ni'n mynd i fod yn hawdd, neu bod ni'n mynd i gael lot o bethau, neu bod ni'n mynd i gael iechyd a pethau fel yna yn y byd yma, ond mae eisiau dod i roi bywyd gwirioneddol i ni. Mae eisiau dod â ni nôl mewn i gyswllt efo Duw i hun. Fo ydy, mae'r byd mae'i gyd amdano fo, a felly mae eisiau dangos i hun i ni. A nid jyst dangos i hun, ond mae eisiau ni ddod mewn i berthynas gyda fo. Nathon ni dreulio chydig amser do'n meddwl am yr berthynas yna rhwng y tad y mab a'r ysbryd glân, a'r cariad yna, a'r daioni yna sydd yn y diwdod. A beth mae Iesu yn dweud drosodd a drosodd ydy bod o'n dod oddi wrth y tad atyn ni i ddod â ni mewn i'r berthynas yna. Dwi'n meddwl nathoch chi sylwi pan ath Iesu atgyfodi ac mae Ioan yn pigo i fyny ar hyn ac mae'n dweud yn dechrau adnod yn dechrau penod 20 mae'n dweud wrth Martha i ddweud wrth y disgyblion bod o'n mynd at i dad o bod Iesu ddim eto mynd i fynd at i dad o a'i tad nhw. Mae fel sy'r atgyfodiad na wedi dod a pobl mewn i berthynas, y disgyblion mewn i berthynas go iawn rŵan efo Duw y Tad, fel bod o'n medru galw yn Duw y Tad go iawn. A dyn ni'n gweld yn y weddi cyn i Iesu fynd i'r groes, yn cofio'n Ioan 17 ac adnod 3. Mae Iesu yn gweddio a mae'n deud, a hyn yw bywyd rhagwyddol, dadnabod di yr unig wir Dduw, a'r hwn anfonais ti, Iesu Grist. Chi'n gweld dyma beth ydy bywyd cael adnabod Dduw. Dyn ni'n gweld y dyndan yn y cymdeithas, mae'r bobl sydd efo mwyaf o bethau, mwyaf o stwff yn y byd yma, dyn nhw'n y bobl fwyaf bodlon. Beth sy'n wir yn dod â bodlonrwydd yn y bywyd yma ydy adnabod Duw. Ydy'r berthynas gyda Iesu Grist. Ydy cael bod gyda'r un sy'n yn caru ni. Ac yn sicr yn rhagwyddoldeb, beth sydd yn wir a beth sydd yn dod â bywyd go iawn yn rhagwyddoldeb ydy cael bod mewn perthynas gyda Duw. O'n i'n clywed yn yr ysgol Sul, o'n i'n clywed Fion yn siarad efo rhai ohonoch chi blant cynt ac yn sôn am tragwyddoldeb. Ac oedd hi'n deud, mi fydd tragwyddoldeb ddim yn ddigon i addoli Duw. Achos fydd yna gymaint o bethau da i ddweud amdano fo, a gymaint o bethau ffantastig. Ac mae'r cyfan yn cael ei gynnig i ni. Mae'r cyfan yn cael ei gynnig i chi bore yma. Dyna beth mae Ioan wedi bod yn trio ei ddweud. Mae wedi gweld Iesu. A mae'n gweld bod yna fywyd i ni. A felly mae'r sialens yna. Mae yna Duw. Mae yna Duw tu ôl pob dim. Dydyn ni ddim jyst yma ar ryw ddarn o graig heb unrhyw bwrpas sy'n bywyd ni. Mae yna rywun sydd yn caru ni. Mae'r Duw yna'n berffaith ac mae o'n sanctaidd. Drwch chi ddim chwarae efo Duw. Mae o'n mynd i farnu pob drygioni. Ond mae o'n eich caru chi. a mae o'n cynnig maddeuant i chi. Mae'n eich caru chi gymaint nes i fod o wedi rhoed i fab i hun drosto chi. A nath Ioan i weld o. A nath Ioan sgwennu amdano fo. A felly mae Ioan yn deud, credwch yn efo, trystiwch yn y person yma. Gofynnwch iddo fo faddau i chi. Gofynnwch iddo fo ddangos i hun i chi. Pwyswch arno fo. Pan dych chi'n teimlo'ch pechod, pan dych chi'n teimlo bod chi wedi gwneud pethau'n anghywir, peidiwch trio cuddio oddi wrth Dduw, ewch at y groes. A dydwch Iesu, dwi wedi mesio fyny eto, madde i fi. Pwyswch arno fo. Siaradwch gyda fo. Ddim just am 5 munud bob dydd, ond trwy'r amser. Ddim just adre, ond yn eich gwaith. Siaradwch a byddwch mewn perthynas gyda fo. Ac fel eglwys gadewch chi ni barhau gredu yn y pethau yma, i helpu'n gilydd i gredu yn y stwff yma ac yn y geiriau yma, ond nid jyst i gredu, ond i brofi fo. I brofi fo'n ddwfn yn ein bywyd ni. Achos dyna dyn ni isio, de, fel eglwys, ydy bod yn eglwys o bobl sydd yn profi Crist yn ein bywydau ni. Teitl y gyfres oedd Iesu, Iesu, wyt ti'n ddigon? Marc cwestiwn. Mae Ioan yn dweud, wrth gwrs, Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon.